Komunisté jednali s hnutím ANO o možné podpoře menšinové vlády Andreje Babiše. Kromě KSČM se premiér dnes sešel se sociální demokracií a Starosty a nezávislými. Komunisté jsou zatím jediná strana, kromě ANO, která oznámila, že by mohla kabinetu vyslovit nebo pomoct získat důvěru. O tom, zda se tak stane, ale ani dnešní schůzka nerozhodla. Kolem komunistické strany a jejího poslance Zdeňka Ondráčka se rozhořel politický spor. Poslanecká sněmovna ho včera už podruhé nezvolila předsedou komise pro dohled nad generální inspekcí bezpečnostních sborů. Mnohým poslancům vadí, že Ondráček v roce 1989, co by příslušník veřejné bezpečnosti, zasahoval proti demonstrantům. U protějšího mikrofonu je připraven Jiří Dolejš, místopředseda KSČM. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké jsou výsledky vaší schůzky s Andrejem Babišem?
Tak zahájili jsme další etapu vzájemných konzultací. Ta první etapa byla o ustanovení sněmovny. Pak jsme jednali o rozpočtu. To už všechno proběhlo, takže nyní se otevřela etapa jednání o případné podpoře vlády. Bylo to první schůzka tohoto typu, takže logicky byla především informativní. My jsme potvrdili to, co už jsme řekli v minulosti, to znamená, že určitě nemáme ambici vstoupit do přímého vládnutí s Andrejem Babišem, ale že si dovedeme představit určité podmínky, za které bychom byli schopni v zájmu stability dalšího vývoje vznik této vlády tolerovat. Čili to Andrej Babiš přijal jako základní informaci. Byli jsme seznámeni s návrhem programového prohlášení vlády a vyjádřili jsme o tom, se k tomu, jak chápeme styčné plochy, ale i případné třecí plochy. A to je předmět dalšího jednání, čili více závěrů z této schůzky těžko lze dělat.
Je ta vaše případná tolerance po té dnešní schůzce spíše pravděpodobnější nebo spíš méně pravděpodobná?
A to záleží na spoustu faktorů. Nejen o tom, jak bude zrát podoba onoho programového prohlášení, ale jak se bude vyvíjet politická scéna celkově. Je zřejmé, že 10. ledna bude mít za sebou Andrej Babiš jednání se všemi případnými partnery. Bude zřejmé, do jaké míry má šanci první ústavní pokus. A my si taky objasníme nejenom, jak budou řešeny ty třecí plochy, ale především, co konkrétního stojí za těmi obecnými formulacemi, za těmi příliš obecnými formulacemi, kde vidíme jistý průnik nebo aspoň tedy tu styčnou plochu.
Jaké podmínky jste dnes Andreji Babišovi představili?
Já bych jaksi nerad byl příliš konkrétní, pokud tyto věci budou ještě předmětem jednání, ale je poměrně známé, že už jsme předem několik bodů, na začátku jich bylo 7, dneska jich je trochu víc, řekli a počínaje obecným referendem přes ochranu přírodních zdrojů, stabilní vývoj valorizací sociálních dávek, důchodů, minimálních mest. To jsou všechno věci, které už zazněly, včetně například zdanění církevních restitucí. Takže budeme o těchto, ale i dalších věcech jednat.
To jsou poměrně obecná hesla, samozřejmě, která zazněla z úst různých představitelů komunistické strany už dřív. Jestliže vy vytýkáte tomu programovému prohlášení, respektive tomu návrhu programového prohlášení jistou obecnost, jak to před chvílí od vás zaznělo, tak vy vlastně děláte teď to samé. Jenom jmenujete takové oblasti, ale neříkáte nic konkrétního. Co třeba to obecné referendum? Jak si ho představujete? Jaký průnik byste tam potřebovali dosáhnout s hnutím ANO, abyste tedy jeho vládu podpořili?
No, to už je právě předmětem těch konkrétních jednání. Čili jestliže my máme nějaký návrh zákona o obecném referendu, no tak experti z ANO se na to podívají a řeknou, do jaké míry je tato podoba pro ně přijatelná. Myšlenka obecného referenda není nová, dokonce minulá vláda ho měla v programovém prohlášení, takže ten čert je skutečně v detailu a my bereme zákon o obecném referendu jako užitečný nástroj, který by ale měl efektivně fungovat.
Budete požadovat nějaké specifické parametry, třeba pokud se týká způsobu vyvolání referenda?
Tak specifického, každý, kdo se podívá do našeho návrhu, tak ví, že my jsme ochotní jednat o například hranici podpisů pro vypsání referenda, kdy skutečně se nechceme ureferendovat k smrti a pokud jde o vymezení předmětu referenda, tak jsme také poměrně pragmatičtí, protože vycházíme ze zkušeností jiných zemí, kde tento nástroj už existuje.
To znamená, tam se shodnete například s názorem hnutí ANO, že by nebylo dobré, aby referendum rozhodovalo o vystoupení České republiky z Evropské unie?
Tak to, o tom to není. O tom to není, protože obecní zákon o referendu je obecný, stanovuje postupy a samozřejmě může nastat situace, kdy tento postup může být použit i v této věci, ale my rozhodně nejsme ti, kteří toto téma upřednostňují nebo ho chtějí aktuálně nastolovat. Je jasné, že kdyby náhodou nastala situace, že Česká republika se bude cítit v Evropské unii špatně, tak samozřejmě, když jsme vstupovali referendem, je logické, že i o vystoupení by se takto mělo rozhodnout, ale tak toto na stole, myslím, není. Ani ANO, ale ani KSČM není stranou Czexitu.
To znamená, že v této otázce by nemělo nebo nemuselo dojít k nějakému závažnému bloku, na kterém by ta vaše jednání měla ztroskotat.
Například zákon o obecném referendu cítím jako právě onou styčnou plochou, která si zaslouží konkretizaci. Stejně jako si rozumíme v tom, že v tomto volebním období, tedy myšleno 2017-2021, není tématem vládnutí vyhlášení termínu přijetí eura.
Pokud jde o zdanění církevních restitucí, také jste to zmínil, o tom v programovém prohlášení, respektive v tom návrhu, řeč není.
To je pravda.
Podle vás by měla být.
To je pravda, není. Také vnímáme, že jde jenom o návrh a také vnímáme to, že Andrej Babiš se už této věci vyjádřil a to poměrně vstřícně. Pochopitelně, že pokud by se vládě, menšinové vládě, ANO, do této věci nechtělo, tak chceme aspoň znát názor, kdybychom my přišli s poslaneckým návrhem, jak se k tomu tato vláda postaví.
A signály první z té schůzky jsou nějaké?
Já to jsou věci, které opravdu nechci v té nezralé první fázi vyjednávání vynášet ven, protože se nepochybně o nich budeme ještě bavit.
Další heslo, které jste zmínil, je přírodní bohatství, dohled nad ním, tam jde o kauzu litium, která byla před volbami rozvířena. Chápu to správně.
No tak ano, je to určitá signální kauza, byť náš přístup je obecnější, to znamená, že se domníváme, že ze surovinového bohatství by tato země, naše Česká republika, měla mít své a neměla by být, jak se říká, za babku střelena někomu cizímu. To je věc litia, ale strategická může být i voda, může to být půdní fond a v rudách, které obsahují litium, jsou i jiné vzácné prvky. Zkrátka, aby toto surovinné bohatství patřilo nám, aby jsme ho využívali nejenom na našem území, ale se ziskem pro naše obyvatelstvo.
Tam asi jste spíš zase měli na rozdíl od těch církevních restitucí radost z toho, co jste našli v programovém prohlášení, protože tomu se tento text věnuje. Říká, že vláda bude důsledně hájit vlastnické, ekonomické a další zájmy státu při využívání ložisek a posoudí závaznost toho memoranda o těžbě lithia. Tak tady je ta dohoda téměř hotová, jestli to chápu správně.
Tak určitě nás zajímá rozbor závaznosti memoranda a pochopitelně nás zajímá i konkrétní konstrukce těch zákonů, který by ty zájmy České republiky měly ošetřit.
Měl jsem z toho jednání pocit, že ano, Andrej Babiš skutečně usiluje o důvěru, která by měla být vyslovena při tomto prvním pokusu, nebo se jedná skutečně jenom o první pokus a on předem počítá s tím, že důvěru nedostane?
Jakýkoliv pokus, který rovnou říká, že myslí na další pokusy, by byl skoro ztrátou času. Takže je na výsledcích jednání, jestli se to podaří v tom prvním pokusu dotáhnout do úspěšného konce, ale to je především věc toho, kdo tu vládu bude sestavovat, tedy Andreje Babiše.
A kdy máte domluvenou další schůzku, nebo kolik jich ještě bude, jak rozsáhlá ta jednání ještě budou?
Tak vstupují nám teď do toho časového intervalu vánoční svátky, ale víme, že důvěra by měla být projednávána ve sněmovně 10. ledna. My máme už na 9. ledna záměr svolat stranické orgány, protože pochopitelně do tak závažného kroku nemůžeme jít bez mandátu vlastní politické strany.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je Jiří Dolejš, místopředseda KSČM. Máte pro podporu vlády jiné než programové podmínky?
Já si myslím, že ty programové jsou rozhodující, a to dokonce i v případě, že jde jenom o toleranci. Protože tím, že umožníme vládě vzniknout, tak přebíráme přeci jenom určitý druh politické odpovědnosti, jak se bude chovat. Takže chceme mít jasnou představu, jak by se tato vláda chovala, byť by si třeba jako menšinová vláda mohla pak získávat pro ten či onen krok podporu napříč celým politickým spektrem, ale okamžitě, kdyby se výrazněji ty naše pozice rozcházely, tak je pochopitelné, že bychom spíš měli mít opačný úkol, nikoliv vládu podporovat, ale vládu lidově řečeno sestřelit, protože takovou vládu bychom neradě viděli.
Já se na ty jiné než programové podmínky ptám proto, protože mezi vaší stranou a hnutím ANO mimo jiné tedy se rozhořel spor o poslance Zdeňka Ondráčka a o jeho angažmá v čele komise pro kontrolu GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Je i toto vaše podmínka nějaké další spolupráce s hnutím ANO, aby byl zvolen příště?
Ne, já bych jakékoliv jednání, a že samozřejmě v politice mohou být různá jednání, nespojoval s jednáním o vzniku vlády. To jsou paralelní jednání a když jsme jednali o vzniku sněmovny, tak pochopitelně předmětem bylo ustanovení poměrného ustanovení sněmovny, kdy my jsme nárokovali určité pozice a určitě to nespojujeme s vládou. To, jestli máme tu či onu komisi, přece není o obsahu vládnutí, to je o schopnosti kontrolovat v parlamentu. A ani bych dokonce neřekl, že se rozhořel nějaký zásadní spor. Pouze je to věc, která není dotažená, mimo jiné i proto, že teda včera volební komise nezaúřadovala 100% a podařilo se jí vyrobit celou řadu zmatků.
Uvažujete o tom, že byste do čela té komise nominovali někoho jiného?
Tak pokud má být dokončena první volba, tedy druhé kolo první volby, tak my možnost prakticky nemáme, protože se volí předseda z členů komise. Komise byla obsazená a přeobsadit komisi v tuto chvíli prostě nejde. Takže uvidíme, pravděpodobné je, že dojde k opakování voleb, aby ten mandát, kdo bude zvolen, aby byl čistý, ale nemyslím si, že v tuto chvíli je na stole nějaké jednání o úplně jiném řešení, to by se muselo odvíjet, až kdyby došlo na druhou volbu.
Proti Zdeňku Ondráčkovi demonstrovalo včera před sněmovnou několik desítek lidí. Jste rozhodnutí na něm trvat i přes občanský odpor?
Já už jsem řekl, že my v tuto chvíli nemůžeme dělat nic jiného. My jsme se kdysi na klubu, teď nevím přesně, jestli je to 14 dní nebo jak dlouho, jsme se usnesli o tom, koho budeme kam nominovat. Naším kritériem bylo kritérium odborné. Pochopitelné, že komise, která kontroluje policii, tak tam ta odbornost souvisí s výkonem tedy jaksi policejní služby a v našem klubu jiného experta na tyto věci nemáme. Takže takto jsme postupovali, takto byly i uzavřeny dohody a pokud je teď spor, který je, vnímám to jako spíše spor politicky symbolický, nikoliv o expertních kvalitách, tak ten prostě musí být nějak uzavřen hlasováním, nic víc.
Proč tak zdůrazňujete tu expertízu nebo odbornost pana poslance Ondráčka? Je to skutečně tak zásadní? Neměl by naopak na generální inspekci dohlížet někdo, kdo neměl s policií nikdy nic společného?
Já si myslím, že je hodně naivní myslet si, že někam posadíte naprostého laika a že ten vidí do způsobu práce a způsobu kontroly takové věci, jako je práce policie. Já si myslím, že je logické, když lidé mají určitý profesní vhled do problematiky a ani nikdo z členů klubu nemá ambici tuto odbornost nahrazovat. Ale pochopitelně, že my jsme se rozhodli odborně, na základě odborných kritérií a ani jsme v tu chvíli jinak postupovat nemohli.
Zdeněk Ondráček říká, že jeho voličům ten problém, který je mu vytýkán, to znamená účast na zásazích proti demonstrantům v roce 1989, nevadí, tedy že jeho voličům nevadí. Vadí jeho spolustraníkům?
Ale tak to, jestli vadí voličům něco, tak to se ukáže většinou na volebním výsledku.
Což se ukázalo, pan poslanec byl zvolen. Já se ptám teď vás, jestli
tak pan poslanec byl zvolen před touto kauzou, to za prvé.
No ale o tom jeho angažmá se vědělo samozřejmě už před volbami.
Tak, že sloužil u policie a tak dále, to se samozřejmě vědělo, ale upřímně řečeno, některé spory a některá témata, tu pozornost na to mohou upoutat daleko silněji a může se to promítnout do elektorátu, takže já to nechci hodnotit, protože podle mě to exaktně nemůže říct nikdo. To se měří jedině.
No, já se ptám, jestli to vadí vám. Na voliče se neptám. Na vás.
Může se to měřit jedním dalším volebním výsledkem.
Pokud ale to zase se bavíme o voličích. Já se ptám, vadí to spolustraníkům Zdeňka Ondráčka, konkrétně vám? To jeho angažma, to, co dělal před listopadem.
My jsme tu politickou dimenzi toho příběhu na klubu neřešili, takže k tomu nemám nějaké usnesení.
Ale já nepotřebuji usnesení klubu, já se ptám vás, Jiřího
Valenše. Když se ptáte mě, tak já osobně vnímám, že by tato kauza nemusela být tak eskalována, kdyby kolega jaksi vstřícně reflektoval tu událost tak, že pochopitelně před těmi skoro už 30 lety se zachoval přiměřeně svému věku a zkušenostem a že pochopitelně dneska je jednoznačně přesvědčen o tom, že jiné názory se nemají potlačovat silou a že svoboda shromažďovací a svoboda slova je nám svatá. Konec konců to je obecná pozice KSČM, která se distancovala od jakékoliv zneužívání moci za minulého režimu.
To znamená, jinými slovy, byl byste rád, kdyby se omluvil?
Já nevolám po omluvě, to si musí vyhodnotit on sám. Já osobně bych jako rád slyšel to aktivní, to znamená, že to, co říká strana obecně ve svých programových dokumentech, tak platí konkrétně v konkrétních kauzách.
A mluvil jste s ním o tom, třeba osobně vyzval jste ho k tomu, aby něco takového řekl?
Opravdu ne, já bych to nepovažoval ani za šťastné, já si myslím, že ústavní činitel je do té míry politicky gramotný, že si musí uvědomit sám, kdy co má, jak říkat.
Jestliže on říká, že jeho voličům to nevadí, tak myslíte si, že to vadí širšímu okruhu, řekněme, voličům komunistické strany, nebo že je to věc, kterou vaši voliči prostě neberou tak vážně a smíří se s tím?
Obecným úkolem politické strany je získávat voliče a ne je odpuzovat. Takže jako jestli některým voličům to nevadí, určitě dost voličů, kteří o tom přemýšlí a určitě by přivítali, kdyby se v tom mohli lépe zorientovat, jakási prostě zacementovanost pozice. Těm potenciálním voličům určitě to vodítko neposkytne.
Dokážete si představit, že Zdeněk Ondráček dohlíží na to, jak Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje nějaké podezření třeba z brutálního zásahu policie?
Tak, především v komisi se jedná ve sboru, v komisi se hlasuje. Určitě komise, byť by byla vedena jedním člověkem, tak není omezena iniciativa ostatních členů komise a všechny ty informace, které si tam oni vyslechnou, nebo iniciativy, které oni organizují, tak to není věc jednoho člověka. Takže já si myslím, že on jako profesionál by měl zvládat profesionální činnost této komise tak, aby naplňovala tu kontrolní funkci, která takovou komise má.
Ono se to může brzy stát. Generální inspekce se samozřejmě zabývá případy, kdy je nějaké podezření ze zneužití pravomoci například policistů. Vyšetřuje třeba zářijový zásah policistů v civilu proti řidiči v Plzni. Známý případ, který jsme viděli i na televizních obrazovkách, kde se vlastně na řidiče vrhli neoznačení muži, vytáhli střelnou zbraň, křičeli na něj. Představte si hypoteticky, že to Generální inspekce vyhodnotí jako něco, co bylo v pořádku. Myslíte si, že Zdeněk Ondráček, bývalý policista, bude protestovat? Nebo bude to nějakým způsobem zpochybňovat, snažit se Generální inspekci přimět k tomu, aby se na to podívala skutečně nezávisle?
No, tak práce policie...
Já nechci předjímat žádný závěr, samozřejmě.
Jistě, ale práce policejního sboru jako samozřejmě je i pod politickým drobnohledem, byť samozřejmě nelze nevnímat parametry služebního zákona, to, jaká jsou pravidla pro používání prostředků donucovacích a tak dále, to je do značné míry opravdu odborná záležitost, ale tam jde o to, aby se postupovalo řádně ve smyslu práva a aby se postupovalo samozřejmě i transparentně, a to si myslím, že komise parlamentní je snad schopná plnit, ale já zdůrazňuji, že toto téma není profesně zcela mé, takže bych se nerad pouštěl do detailů.
Já se na to ptám, právě se vracím tak trochu oklikou k tomu zdůrazňování neustále té odbornosti pana Ondráčka, kterou zřejmě nikdo nespochybňuje, ale nebyla by tady vlastně víc na místě, řekněme, i ze strany tedy parlamentu, spíš občanská kontrola. Kontrola někoho, kdo se na to dívá prostě okem občana, nikoliv policisty, byť bývalého.
Já si myslím, že politik musí překročit hranice jakési profesní lojality. Jsme tady z mandátu voličů, jsme tady pod dohledem veřejnosti i médií, takže politik, který by takto nefungoval, tak by je oprávněně kritizovatelný, ale bavme se o tom, až by ten člověk něco takového udělal. Já zatím nevím, že by kdokoliv z této komise spíše by choval se v rámci nějaké té profesní lojality.
20 minut je za námi, jejich ústřední postavou byl místopředseda KSČM Jiří Dolejš. Díky za vaše odpovědi.
Já děkuji za pozvání a divákům naslyšenou.
A loučím se také se všemi, kdo nás poslouchali. Díky za pozornost. Krásný večer přeje Jan Moláček.